Қадірлі туысқанлар, бүгін өткен кездегі қызық саубетімізді дауам еттіреміз. Бұл саубетлер сіздің пікірлеуіңізді бүткілдей өзгертіруге қадір. Қызметші масиқта өзінің кім екенін білу керек. Олар қардайым мейірім менен сүйікті екенін ядында сақлау керек. Қызметші өзінің қадірлі екенін дәлелдеу шарт емес. Қызметші үшін оның торы келмейтұғын, істің өзі жоқ. Олар әр істі шын жүректен қабыл қылады. Інжілде бұған әжайып үлгі берілген. Есіңізде ма? Иса шәкіртлерінің аяқларын жуған еді. Аяқ жуу қызметі көшеде аяқ киім тазалайтұғын балалардың жұмысы менен теңлестірсе болады. Бірақ Иса өзінің кім екенін білетұғын еді. Соның ұшында бұндай іс оған зиянын тигізбейді. Йоханна 13-ші бап 3-4 аятларда Иса әкесінің һәмме нәрсені оның қолына бергенін, өзінің Құдайдан келгенін һәм Құдайға қайтып бара тұрғанын біліп дастурхан басынан тұрды. Сыртқы киімін шешті де, бір сүлгіні алып беліне байлады. Егер сіз хақиқаттан Құдайдың қызметкері болуды қалесеңіз, Масихта өзіңіздің орныңызды білуіңіз керек. Тек өз орнын білген адамлар ғана қызмет қыла алады. Өз орнын білмегендер басқалар олар хақында не ойлайды деген пікірменен банд болады. Сіз қаншама Исада өз орныңызды білсеңіз, соншама басқаларға қызмет қылу қалеуі күшлі болады. Масихта өз орнын білген қызметкерлер өзлерінің қорқу қабығына оранмайды, һәм істерін бұртырып көрсетпейді. Олар абыройлы, атқа ие болуға, ямаса қымбат киімлерге ұмтылмайды. Егер біреу өз жағдайы ямаса аты менен мақтануы керек болғанда, Исаның інісі Яқып мақтануға болар еді. Бірақ ол өз хатында өзіні Құдайдың һәм Иса Масихтың құлы деп атайды. Қызметші қаншама Исаға жақын болса, соншама өзін көтеруге қажет қалмайды. Қызметші Құдай оған берген қызметтің уазипа деп емес, имканият деп біледі. Олар басқаларға қызмет қылудан, мұтажилерге жәрдем беруден һәм қызмет етуден һәм рахатленеді. Олар Құдайға қуаныш пенен қызмет қылады. Олар Құдайға не үшін қуаныш пенен қызмет қылады? Себебі олар Құдайды сүйеді, һәм оның мейірімінен минеддар. Қызмет қылу өмірін бағышлауы мүмкін болған ең үлкен жұмыс. Олар Құдай олардың қызметлерін сыйлайтығынын да біледі. Йоханна 12-ші бап 26-ші аятта Иса, «Кім маған қызмет қылса, әкем оны құрмет қылады» деп айтқан. Елші Павел болса, ол сіздердің ісіңізді оның атына көрсеткен сүйіспеншілігіңізді ұмытпайды деп айтады. Ойлап көрін, егер бүткіл дүниедегі сенушілердің тек 10% ғана шын жүректен қызмет қылатұғын болса, әмме жақсы істер істеніп болынған болар еді. Сіздерде сондай адамлар қатарына қосылуды қалайсыз бе? Бұл қызметте сіздердің жасыңыздың ахиметі жоқ. Егер хақиқаттан қызмет қылуды қалесеңіз, Құдай сіздерді әлбетте сілетеді. Альберт Швейцер тек Құдайға ғана қызмет қылуды білгенлер ғана хақиқи бақытлы кісілер деп жазады. Сіздерде хақиқаттан бақытлы болуды, болмаса хақиқи бақыт не екенін білуді қалайсыз бе? Қызметші болып көрін. Сіздер бұны істей аласыздар. Бұған сенеміз.